kumaɲɔgɔnya sigikafɔ minnu ni olu tɛmɛna ani kayi force vive bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ kayi dugu don abarabara n'u ye misali de di jamana fantɔ ma min ye taabolo ɲumanw olu hukumu kɔnɔna la général de brigade Salif Traoré ministre de la sécurité et de la protection civile
a bi joli kɛ aw yɛrɛ wele mɛ olu bilala ani gouvɛrɛnɛma ka so kelen minnu bɛ yen a tɛ mun jeni an ma jogo ye
mun ye denmisɛn jɛkulutɔw ye olu yɛrɛ filɛ ka fara ɲɔgɔn ka hakililaw ko olu sigi sen kan ni o de ye ka comité de veille dɔ sigi mun ka baara bɛna kɛ lakɔlɔsiw ye nin na a ɲɔgɔnna ka na anw sɔrɔ tuguni Mohamed Zurku ale ye denmisɛn jɛkulutɔ ɲɛmaa ye
au niveau de la direction régionale de la jeunesse des sports où on a mis en place un comité de 20 citoyens où l'ensemble de la jeunesse et l'ensemble des couches de taille que nous avons.
Ministre Yadira, kafo uye hakil na nyumaye, sabula uje kulutwe mbena ke sababu majugu munu ni ulube mawse nkoro kaseku uluku kofo mwenye fangabse kaka barake nukoya kuna chugu muna. General de Brigade Salif Traoré, Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile.
Brigade de Brigade Mbe, awe kuna kase da, dina mbo mbo na, kofo, mapo wapu mbe kase kate, uka mbo mbo mbo, uka na mbo mbo
kay préfecture djini ko la hala ministre adassira o ma akoy ko ma sul bade kay kaw ma
préfecture djini mo ni ci kay ni ko awi kay do ci ho ma ya ali histoire c'est en français histoire ko archi de ci
sharia o ka ka barake mawma ni innobe ni ngwena e kan no romine mohammed zurugu
mawma ni en dame ni e kan ngi ki kera fomo ba complaisant kan ka djini
bi mun ye basili o bɛ ka yan nɔ sɔgɔmada in yɛrɛ la mun ye an ka ministre de l'intérieur et de la protection civile général de brigade Salif Traoré ale seginna ka taa Bamako Issa Bacheli ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la.